Xalq manfaati uchun kurashaman deya hokimiyatga kelgan Bob Makdonal endi o'zini sudda himoya qilmoqda. Virginiya shtati tarixida gubernatorlar bunday kunga tushmagan edi hali.
Makdonal shu qadar ahmoqmi?
Gubernatorlik paytida uning oilasi yirik tadbirkor Joni Williamsdan qimmat sovg'alar, shuningdek naqd pul, jumladan qizining to'yini o'tkazish uchun 15 ming dollar olgan. Makdonalning advokatlari deydiki, gubernatorning rafiqasi Morin biznesmenga ko'ngil qo'ygan, bu esa jinoyat emas. Hadiyalar pora bo'lmagan samimiy ehson xolos, deydi oqlovchilar. Korrupsiya AQSh siyosatida ham yangilik emas albatta.
Bu ishni qayta qilmaslikka sud oldida so'z beraman.
San-Diego meri Bob Filner jinsiy tajovuzda aybdor deb topilib, hozir qamoqda o'tiribdi. Trey Riddle, Florida shtatidan saylangan kongressman, kokain iste'mol qilgani uchun ishdan ketgan, jazolangan.
Yurtimiz, saylovchilarimiz yuzini yerga qaratdim. Oilamni sharmanda qildim.
Korrupsiya hollarini fosh etadigan kuch bu axborot vositalaridir. Ishchil va uzoq tekshiruv samarasi bu ishlar. Tirishqoq jurnalistlarga tasanno, deydi siyosatshunos Kventin Kit.
Matbuotimiz sergak, chunki gubernatorga kelayotgan sovg'alar oddiy hadya emasligini ular aniqladi. Masalani ko'tarib chiqdi. Gubernatorni savolga tutdi, ommani ogoh etdi. Tergov ishi aynan shu sabab boshlandi. Huquq tartibot organlari axborot vositalariga tayanadi. Jinoyatchilar ko'p hollarda shu yo'l fosh etiladi. Jurnalistlar adolat talab qiluvchi kuch.
Yulg'ichlikka qarshi kurashning oxiri yo'q, lekin dedi professor.
Nafs, yeb to'ymaslik, ochko'zlik inson tabiatiga xos narsa. Uni kuchli jurnalistika va mustaqil adliya yenga oladi xolos. Korrupsiya bo'lmasin desak, mas'uliyat va jazoni ta'minlash kerak.
Aybdor deb topilsa, Bob Makdonal va rafiqasi o'nlab yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.